Mirëdita të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin dhe producentin Mair Elshani do të jeni në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. 8 pacient me probleme në zemër kanë vdekur para se të marrin trajtim shëndetësor në qendrën klinike universitare të Kosovës. Shëlltari Amerikan i Sigurisë Kombëtare HR McMaster ka shprehur mbështetjen e fortë amerikane për Kosovën. 45 atletëve rus u mohohet pjesëmarrja në lojrat olimpike dimrore. Për detaje më të hollësishme, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shëlltari i Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë HR McMaster shprehu mbështetjen e fortë amerikane për Kosovën në një fjalim që mbajti në Washington me rastin e 10 vjetorit të pavarësisë së saj. Ai tha se Shtetet e Bashkuara do të mbështesin Kosovën në aspekte të ndryshme që lidhen me forcimin e institucioneve demokratike, mbrojtjen e të drejtave të njerëzit dhe luftën kundër korrupsionit. Ai inkurajoi Kosovën të vazhdojë dialogun me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve. Në një pritje në Washington me rastin e 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, Shëlltari Sigurisë Kombëtare Amerikane solli përshëndetjet e presidentit Amerikan Donald Trump. Duhat ju sjell përshëndetjet e presidentit ton. Presidenti Trump është shumë krenar për Kosovën, krenar për atë që ju keni arritur dhe shumë krenar për marrëdhëniet tona me Kosovën. Gjenerali McMaster tha se Shtetet e Bashkuara do të mbështesin Kosovën në aspekte të ndryshme të përparimit të shoqërisë dhe në angazhimet e saj ndërkombëtare. Të 45 atletëve rus dhe 2 trajnerëve nuk u janë miratuar ankesat në gjykatën më të lartë për sport duke humbur mundësinë e garimit në lojrat olimpike dimrore në Pyeongchang, në Korenë Jugore. Aplikacionet e atletëve rus dhe trajnerëve janë hedhur poshtë ashtu në deklaratën e gjykatës së arbitrazhit për sport më nën shkurt. Duke kundërshtuar kërkesat, kjo gjykatë ka thënë se atletët nuk kanë demonstruar se procesi është kryer në mënyrë diskriminuese, arbitrare apo të padrejtë. Në muajin dhjetor, Komiteti Olimpik Ndërkombëtar i ka ndaluar Rusisë mundësinë garimit në lojrat olimpike dimrore, duke cituar atë që është thënë se ka qenë manipulim sistematik i pashembull shtetror sa i përket sistemit olimpik kundër dopingut në lojrat olimpike të mbajtura në Soçi më 2014. Mirëpo, Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka ftuar 169 atletë rus për të garuar nën flamurin neutral. Senati Amerikan ka votuar për rihapjen e qeverisë dhe miratimin e marrëveshjes për buxhetin prej 400 miliard dollarësh, pasi liderët kongresional janë përpjekur për të minimizuar efektet e mbylljes së qeverisë. Marrëveshja ka kaluar me 71 vota në favor të saj dhe tani duhet të kalojë te dhoma e përfaqësuesve. Më 19 janar, qeveria amerikane ishte mbyllur për 3 ditë, pasi shtëpia e Bardhë dhe Kongresi kanë ndështuar në arritjen e marrëveshjes për financim. Qeveria është hapur më 23 janar, pa kohë pas votimit nga dy dhomat e Kongresit. Sekretari Amerikan i shtetit Rex Tillerson do të udhtojë në lindjen e mesme, në mesin e tensioneve të ngritura pas rritjes së dhunës në Siri. Departamenti Amerikan i shtetit ka njoftuar më tej të shkurt se Tillerson do të vizitojë Turqinë, Libanin, Egjiptin dhe Kuvajtin në datat 11 deri më 16 shkurt. Përveç takimeve, Tillerson do të udhëheqë delegacionin Amerikan në një takim ministror të koalicionit global për mposhtjen e shtetit islamik në Kuvajt, si dhe në konferencën e rindërtimit të Irakut më 13 shkurt. Ky do të jetë takimi i tretë i koalicionit global, si dhe i pari që prej largimit e ekstremistëve të shtetit islamik nga bastionet e tyre në Raqqa në Siri dhe Mosuli në Irak. Konferenca për ndërtimin e Irakut do të kërkojë mundësi të investimeve të sektorit privat dhe mbështetjes ndërkombëtare për rindërtimin e shtetit. Siria dhe lufta e saj afro 7 vjeçare pritet të jetë çështja kyçe e diskutimit në bisedimet e Tillersonit me liderët rajonal. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Lista e pritjes për pacientët me probleme në zamër vazhdon të jetë gjatë, nga lista prej mbi 1.000 pacientëve, 8 prej tyre tashmë kanë vdekur, por kardiologët brenda qendrës klinike universitare nuk kanë dashur të komentojnë shkaqet e vdekjes së këtyre pacientëve. Hollësit i sjell Ariana Kasapolli.
8 pacient me probleme në zemër nuk kanë arritur të presin trajtimin mjekësor pasi që ndërkohë kanë vdekur para se të vi radha. Bëhet fjalë për pacientët që ishin në listën e pritjes që nga viti 2016 në klinikën e kardiologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Aktualisht janë rreth 70 pacient që ende presin për shërbime mjekësore në këtë klinik, thot Tefik Bekteshi, kardiolog.
8 pacient kanë vdekë. kjo ka qenë lista priset për 2016. Vdekjet janë të tipit të ndryshme, nuk kemi hynë atë shkaqe të ndryshme të vdekjes, larg për asaj se mos realizimi koronografisë ka shkaktu vdekjen, ajo se kisha komentu nësë në me gjithë.
Ndryshe në klinikën kardiologjike në ÇKUK është vetëm një salë për të gjithë këta pacient që kërkojnë ndim. Një aparati angiografis i cili ka 2 vjetë që nuk është cilë nga Austria, ndonë se i blerë për ÇKUK-ën nuk ka rritur në vendin ku i takon. Ndërkaq ministri i shëndetësisë në qeverinë e Kosovës, Uran Ismaili, thotë se ka shumë klinika në të cilat presin pacientët.
Ne kemi filluar një shërbim 24 orësh në mënyrë që infarkti akut dhe stentimi i cili është emergjent të ndodhë tani 24 orë. Pra kjo i kontribën që listat e pritjes të mos jenë, të mos shtohen, pra angiografi i cili është paraqitur që 2 vite dhe për 2 vite nuk ka ardhur ende në Kosovë. Ne që dje kemi marrur edhe kemi iniciuar pra fillimin e punimeve procedura për punime të cilat do të përfundojmë brenda 2 muajve dhe do të sjell angiografi në Kosovë.
Kardiokirurgu Fatos Kojçiçi në anën tjetër tha për Radio Evropa e Lirë se lista e pritjes me sëmundje të zemrës është marrëzia më e madhe që mund të ndodhë në Kosovë.
Në Kosovë aktualisht janë 2 qendra po vla qendra të mirëfillta ku ofrohen shërbimet në dhe kirurgjik. Është mirë që populli se to shërbime mërët me marë në Kosovë, por unë jam i pak në asur me këto pritit e gjata që pacient presin për të marë shërbim, nuk i ofrohet, edhe një pyetje e kom për opinion. A jep dikush llogari si ku vdes edhe një pacient pa marë shërbim? Se në kirurgji të zemrës dhjet pacientet edhe vdesin, po më rëndësishme si pacienti e merë shërbimin. Mi po me dhek pacienti në listë pritjes, sepse ti nuk i mundësi me ofru në shërbim, atër është për unë, dikush do të më përgjerë për ta.
Si do qoftë shërbimi 24 orësh për sëmundjet e zemrës ishte funksionalizuar në klinikën e kardiologjisë në qendrën klinike në vitin 2014, por që një shërbim i tillë ishte ndërprerë për shkak të sabotimit të këtij shërbimi 24 orësh nga disa mjek kardiolog aty. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kosova synon të ketë njohje të reja dhe gradualisht të bëhet vend antar i Kombeve të Bashkuara, është thënë në një debat të organizuar nga Akademia Diplomatike e Ministrisë së Punëve të Jashtme. Krahas njohjeve dhe rrumbullakimit të subjektivitetit ndërkombëtar, u tha se synim më vetëm mbetet edhe krijimi i ushtrisë së Kosovës dhe antarësimi i saj në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Për më tepër ndjekim kronikën në vijim të përgatitur nga Ziad Ingashi.
Njohjet e reja dhe rrëmbullakimi i subjektivitetit ndërkombëtar me antarësimin në Kombet e Bashkuara mbeten sfidat kryesore për Kosovën edhe 10 vjet pas shpalljes së pavarësisë. Arritjet dhe aspiratat e shtetit të Kosovës janë diskutuar si temën nga Akademia Diplomatike e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës, ku ka ambizatoruar pikërisht çështja e njohjes dhe subjektivitetit ndërkombëtar. Asistenti i presidentit në Këshillin për Tolerancë dhe Paqe Nebil Ajad tha se njohjet e reja mbesin sfida kryesore për Kosovën.
Kosovo has confronted and is continuing to confront many obstacles.
Kosova është ballafaçuar dhe vazhdon të përballet me shumë pengesa rreth perspektivës së saj sigurisë dhe ekzistencës, tha Ajad. Ai rikujtoi se pavarësia e Kosovës u bë një realitet vetëm pas shpërbërjes së përgjakshme të ish Jugosllavisë, ndërhyrjes së NATO-s, vendosjes së saj nën administrimin e përkohshëm të Kombeve të Bashkuara dhe deklaratës së pavarësisë, e cila më pas ishte pranuar si legjitime edhe nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë.
At the moment there are about 115 countries which have recognized Kosovo.
Aktualisht ka 115 shtete që kanë njohur Kosovën dhe di që qeveria po punon shumë që të shtohet numri njohjeve, tha Ajad. Ndërkohë Rejhan Vuniçi, zëvendës ministre e punëve të jashtme në qeverinë e Kosovës, tha se shteti i Kosovës kishte një rrugë as pak të lehtë deri te shtetësia e saj.
The Republic of Kosovo has received 115 diplomatic recognitions, 112 of 193 United Nations member states.
Deri më sot Kosova ka njohur 115 shtete, prej tyre 112 nga 193 shtete anëtare të Kombeve të Bashkuara, 23 nga 28 vendet anëtare të Bashkimit Evropian, 25 nga 29 shtetet anëtare të NATO-s apo 37 nga 57 vendet anëtare të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik, tha Vuniçi. Por Kosova ende po përballet me pengesa, barriera të ndryshme për njohje që vijnë nga ndikimi shteteve të fuqishme si Kina dhe Rusia, theksoi Vuniçi. Përveç sfidave nga fusha e politikës së jashtme dhe diplomacisë, janë përmendur edhe sfidat e brendshme të shtetit të Kosovës. Pas disa viteve të brishtësisë nga aspekti i sigurisë, tani u vlerësua se Kosova ka një qëndrueshmëri të brendshme ku raportet ndëretnike nuk shihen më si problem kryesor siç ishin dikur. Borim Ramadani, zëvendës ministër i forcave të sigurisë së Kosovës, tha se shëndrimi i FSK-së në forca të armatosura mbetet një prej synimeve kryesore të politikës aktuale të vendit.
Ne nuk jemi dhe nuk synuem të jemi ushtarakisht neutral. Së dyti, ne duam që sa më shpejt të antarësohemi në NATO dhe të njëjtën kohë që NATO të vazhdoj të qëndrojë në Kosovë. Ne jemi në proces intenziv dhe jashtëzakonisht dinamik të përpjekjeve për të transformuar forcën e sigurisë Kosovës në forcat armatosura të Kosovës.
Më 17 shkurt, Kosova do të shënoj 10 vjetorin e pavarësisë. Sidoqoftë, këto 2-3 vitet e fundit, institucionet e Kosovës janë ballafaçuar me probleme serioze në vendimarrje, çka është vlerësuar se ka reflektuar në izolimin e Kosovës, duke lënë atë vendin e vetëm jashtë procesit të liberalizimit të vizave dhe duke i rrezikuar perspektivën integruese të Kosovës në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Organizatën e Kombeve të Bashkuara është refuzuar kërkesa për armëpushim një mujor në Siri. Me kundërshtimin e Rusis, nuk ka kaluar kërkesa për të dhënë fund luftimeve të qeveris, pasi e njëjta është cilësuar si jo reale nga i dërguar i Rusis në këtë organizat, Vasilin e Benzia. Si pas statistikave të OKB-s, rreth 13 milion Sirian ka nevoj për ndima humanitare, duke përshirë 6 milion që janë shprëngullur brenda shtetit gjatë luftës civile e cila ka nisur më 2011. Detajet i kuptojmë në materialin VOS. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka kundërshtuar kërkesën e disa ndihmës zyrtarëve të OKB-s për një armëpushim humanitar një mujor në Siri. Më tetë shkurt, Rusia ka kundërshtuar thirrjen për armëpushim të kërkuar nga Kuvajti dhe Suedia dhe të mbështetur nga SBA-ja e Franca, duke cilësuar jo reale. Ne do të dëshironim të shihnim armëpushim për fundimin e luftës, mirë po nuk jam i sigurt nëse terroristët janë pjesë e marrëveshjes, ka thënë para gazetarëve i dërguari rus në OKB Vasili Nebenzia. Rusia bashku me Iranin kanë ofruar mbështetje ushtarake dhe diplomatike për presidentin sirian Bashar al-Assad në luftën civile afro 7 vjeçare dhe kanë kundërshtuar çdo hap që potencialisht mund të dobësoj pozicionin e tij. Shtetet e Bashkuara dhe Turqia përkrajnë grupe të ndryshme rebele që luftojnë qeverinë e Assadit. Kjo qeveri u referohet rebelëve të mbështetur nga SBA-ja si terrorist, ashtu sikurse ekstremistët e grupit militant Shteti Islamik. Në një takim me dyert të mbyllura, shefi i ndihmës në OKB Mark Lovcock ka kërkuar armëpushim në mënyrë që të arrijet tek civilët që janë të rrethuar. Mirë po diplomatët kanë thënë se kjo kërkesë është refuzuar. Një marrëveshje e tillë kërkon miratimin e 15 antarëve dhe nuk duhet të përdoret vetoja nga asnjë antar i përhershëm, siç janë Shtetet e Bashkuara, Rusia, Mbretëria e Bashkuar, Franca dhe Kina. Para takimit, ambasadori francez Francis de la Tre ka kërkuar armëpushim të menjëhershëm dhe mospengimin e punëtorëve të ndihmës. Gouta Lindore është duke u përballur me shtet rrethim të stilit mesjetar. Kjo është totalisht e papranueshme, u ka thënë ai gazetarëve. Në Siri jemi në periudhën më të errët të konfliktit me numrin më të lartë të viktimave në mesin e civilëve gjatë vitit të kaluar, është shprehur tutje de la Tre. Ndaras, Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar nga forcat e Asadit dhe Rusisë të japin fund sulmeve ajrore dhe sulmeve kimike të supozuara kundër rebelëve të mbështetur nga SBA-ja. Koalicioni udhëhequr nga SBA-ja ka njoftuar më 7 shkurt se forcat ajrore dhe toksore të grupit kanë vrarë më shumë se 100 luftëtar pro-sirian në vetëmbrojtje pas një sulmi të paprovokuar në selinë forcave demokratike siriane. Sipas statistikave të OKB-s, rreth 13 milion sirian ka nevojë për ndihmë humanitare, duke përfshirë 6.1 milion që janë shpërngulur brenda shtetit gjatë luftës civile, e cila ka nisur më 2011, si shkak i goditjes qeveritare ndaj protestuesve që kërkonin demokraci. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00 nga Praga. Miru dëgjofshim.